habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo axad ah bisha abril, waa 21 sanadka 2024. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan suxufiyiinta ka howlgala maamul goboleedka puntland.
urkan waxyaabihii loo sameeyey oo dhowr ahaa haddaan soo koobo, waxaa u horreeyay ururkani xilligii uu samaysmayey waxay xilli dhibaatooyinka saxaafada soo gaaray aada u bateen, sida maaragtay xariga, garaacista, xarumaha warbaahinta oo la xiro, ra'yiga oo la diido.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xaaladda caafimaad ee Soomaaliya.
dadaallo waxaa socda oo soo kabasho ah oo dib loogu dhisayo hay-adihii iyo kaabayaasha caafimaadka dalka, hadday ahaan lahayn cusbitaalada, hadday ahaan lahayn xarumaha caafimaadka heer degmo, hadday ahaan lahayn xarumaha caafimaadka ilaa heertuul. wasaaradda caafimaadka waxay ku guulaysatay inay maaragtay dayactir iyo dhisma iyo qalabeyn intaba u sameyso cusbitaalada babliga ee maanta ka shaqeeya dalka.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. ugu yaraan 13 qof oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay weerar ay ciidamada Israa'iil ka fuliyeen daanta galbeed ee dhulka la haysto, sida ay sheegeen ciidamada Israa'iil iyo falastiiniyiinta. Israa'iil ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay sida ay hadalka u dhigtay ka takhalluseen 10 argagixiso ah, ayna soo xireen 8 qof intii lagu jiray weerarkii lagu qaaday xerada qaxootiga ee Nur Shams oo kaasi oo soo bilowday horaantii Jimcihii. kooxda Islaamic Jihaad ayaa sheegtay in 3 ka mid ah xubnaheeda ay dhinteen. kooxda Tulkaram ayaa iyana sheegtay, oo ay ku jiraan xoga ka kala socda dhinacyo badan oo falastiiniyiin ah, ayaa sheegtay in dagaalyahanadooda ay hubis weydaarsadeen ciidamada Israa'iil sabtidii. ugu yaraan 3 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha uusan la socon ah ayaa la arkayay iyagoo dul heehaabaya xerada qaxootiga ee Nur Shams, iyadoo baabuurta gaashaaman ee Israa'iilna ay ku qulqulayeen xerada. wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka ah a f p ayaa waxay maqlayeen jugta rasaasta, waxayna arkeen meydadka daadsan, waddada iyo guryo ay burburiyeen diyaaradaha aan duuliyuhu la socon ee Israa'iil. militariga Israa'iil ayaa sheegay in dagaalku uu socday in ka badan 40 saacadood, ayna ku dhaawacmeen 8 ka mid ah askartooda. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa lagu wadaa in toddobaadkan uu u safro dalka Shiinaha, xilli xukuumadaha Washington iyo Beijing isku dayayaan inay sii wadaan xiriirkooda aan adkayn, inkastoo uu jiro kala duwanaansho mug weyn oo labada dhinac u dhexeeya. labada waddan ee uu xifaaltanku ka dhexeeyo ayaa isku haya dhinacyo badan oo ay ku jiraan dagaalka Ruushka ee Ukraine, Taiwan, badda koonfurta Shiinaha, koonfur Kuuriyada Waqooyi, Hong Kong, xuquuqda aadanaha, iyo xariga muwaadiniinta Maraykanka ah. Maraykanka iyo Shiinaha ayaa sidoo kale ku dagaalamaya arrimaha ganacsiga, iyadoo madaxweyne Joe Biden oo toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhawaaqay canshuur cusub oo la saarayo biraha uu Shiinuhu u soo dhoofiyo Maraykanka. waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in booqashadan, oo ah tii labaad oo uu Blinken ku tago Shiinaha muddo ka yar sanad, oo Arbacada ka bilaabi doona magaalada Shanghai kadibna ugu sii gudbi doona Beijing, waxau la kulmi doonaa wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi. sidoo kale waxaa la filayaa inuu la kulmo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. ugu dambeynna, qof ayaa dhintay, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Kabul fiidnimadii sabtidii, sida ay sheegeen biliiska Afghanistan, iyadoo kooxda Daacish ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi bambaanooyinka ah. qaraxan oo ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa waxaa lagu qarxiyay xaafadda Kodisang oo u dhow deegaan ay ku badan yihiin bulshada shiicada ah ee Hazara oo horey loo bartilmaameedsaday. warku wuxuu intaa ku daray in ciidamada ammaanku ay baarayeen falkan kooxda isku magacowda dowladda islaamka ama daacish ayaa mas-uuliyadda weerarkan ku sheegtay boggeeda telegramka waxayna sheegatay in bas yar oo ay la socdeen hazaara la qarxiyey xilli uu maray bar kontrool oo ay ku sugnaayeen ciidamada taalibaan weerarka ayaa sababay burburka iyo dhimashada iyo dhaawaca dad ku dhow 10 qof ayaa lagu yiri war ka soo baxay daacish warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale aynu ku horeyna waxaa maanta magaalada garoway ka furmay shirweynaha shanaad ee ururka warbaahinta puntland kaasi oo lagu soo dooran doono hogaanka ururka muddada labada cisho ah ee soo socota 117 wariye oo ka tirsan warbaahinta puntland ayaa doorashada ka qayb galaya oo dooran doona guddoomiyaha ururka guddoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha ururka waxaana munaasabadan goobjoog ka ah madaxweyne ku-xigeenka puntland iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan golaha xukuumadda ee puntland wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa waraysi arrimahan ku saabsan iyo heerarkii kala duwanaa ee ururka uu soo maray iyo sida doorashadu ay u dhacaysaba ka waraysatay xogayihii ugu horreeyey ee ururka warbaahinta puntland burhaan axmed daahir
bismillah faadumo shirweynahan maanta ay ka furmay garowe oo maanta furmay ilaa beritoolena soo xirmi doona waa kii shanaad ee ururka warbaahinta puntland uu yeeshay intii uu jiray waxaa u horreeyey shirweynihii ururka lagu asaasay oo qabsoomay bishii janaayo 24-keedii ilaa 28-kii garowga ka dhacay kii horreeyey buu ahaa kan maanta qabsoomay 2009-kii bishii janaayo 2009-kii kaasaa u horreeyey kii 14-kii baa ku xigay 18-kii baa mid baa dhacay saddex sano ka hor bishii febraayo waxaan u malaynayaa 2020-kii inuu ahaa kii afraadna kana waa kii shanaad marka shirweynahan marka kii shanaad weye
maanta maxaa qabsoomay
maanta marka waxaa furitaan buu ahaa waxaa kaloo iyadana qorshaha ka mida oo ku jirta weliba hormaameedkii waa socda maanta hadallo badan iyo maaratay marti sharaftii iyo dadkii ururka soo hogaamiyey waqtiyo kala duwan ayaa maaratay waxyaabihii lasoo maray iyo waxyaalihiisan ay ka hadlayey waxaa kaloo jirta warbixintii guddoomiyaha saddexdii sane ee lasoo dhaafay dabadeedna guddigii doorashada maamuli lahaa ee hogaanka cusub doorashadiisa ee u dhici doonta guddigii doorashada ayaa la qaban doonaa oo lagu soo gebagabayn doonaa howlmaalmeedka maantadan berina howl waxay u badnaan doonaan doorasho
waa gartay ururka warbaahinta maxaa loo sameeyey
ururkan waxyaabihii loo sameeyey oo dhowr ahaa haddaan soo koobo waxaa u horreeyey ururkani xilligii uu samaysmayey waxaa xilli dhibaatooyinka saxaafadda soo gaaray aada u bateen sida maaragtay xariga garaacista xarumaha warbaahinta oo la xiro ra'yiga oo la diido saxaafadda runtii aad bay u dayacnayd waxay u baahnayd cid difaacda danaheeda ka shaqaysa horumarisa aqoontooda kor u qaada xirfadooda ku dadaasha ka difaacda maaratay markii dhibaato iyo tacaddi lagula kaco looyaro u qabata danahooda maaratay kala xaajoota cidda ay qusayso
waa gartay hadda howlaha ururku ma qabtay caqabadahaasi ma yaraadeen
run ahaantii howlahaas wax badan baa ururka ka soo qabtay oo ururka waa kan shaqaynaya qof kastoo dhibaata dabcan kusoo gaarto mihinadiisa saxaafadda ama shaqsiga caadiga ah oo arrin saxaafadda la xiriirta loo weeraro ururku waa difaaca wuxuu u qabtaa maaragtay looyaro u qabtaa mararka qaarkoodna waxa uu abaabulaa laga yaabaa inuu maaratay ka gacan qaato dhibaatooyin soo gaara saxaafadda oo yacnaha ama si dabiici usoo gaara sida ama jirooyin xanuuno maaratay ama masiibo si kale ugu timaada runtiina aada bay u yaraadeen oo maanta meesha waa laga sheegayey yacni waxyaalihii aada u xariga badnaan jiray heestii saxaafadda lagu difaaci jiray oo tiraahda maaragtay maqalwaanado weliyaha xaq dhowr inay aada u yaraatay waayahan idaacadaha idinka bixin baa sababtana waxa weeyaan khilaafyadii iyo isku dhacyadii oo yaraaday dhinaca kalena waxaa la dhihi karaa dabcan saxaafaddii wax dhaliili jirtay oo critical maaratay mcrisism sameyn jirtay ayaa yaraatay baa la dhihi karaayo saxaafaddii maadaama ay soo baxeen dad badan oo runtii قيم كامل حفظ الصحافة عن يجون أد وقين حدنا هذا سا صحافتكم نقطة أو ظروفه ما صعب كذيهن أو بدل ما دام إصابة ما حد يكرر تبع إن هل يسود ضد بدن أو مجرم سا يشك أنا يجو دنيين لين عد إن يجو عبيران دليلان لين عامر تي كل دون العيك اللي دون حكي أجن مركا تحسن والديه كرا
مسوري يا دور شلون ما أنت كتب قادم دونه وشروين هاي
شروين هوا إرجعك آه أو كعودين هيا هويز كتب قريه بقول إيو طبعا إيو تضرب وري أو سوجرا هبلا إيو ويلب وبتان قبلة بتلانو دن كي مارت إلا إيو قبل كحقة بري وفق أو راس عصير إلا حق مدوك إلا يبوه والله قنات السنة كي كريمي أيام مارت شو جه
محاكا عقب حي مركاش الواحد هيد حوهي وهرهي دورشوين كان انت بدن واجوكتي فالمركا عاد ايكتو دورشوين كي هوري لصومري مرحلة ديك اللي قد السناء ورباهين تصومرتي محاكو بحي
انتي حمد حلي بحلي كد كهري حلي يدي هوري حماسة دوني اهتو قبل ندو دورشوين كي هوري شلويني اش هوري وكري وحا مركا تيمادو غوبتا شيبكا سعودو دريم جرتي لولم بدن اولول بدن مرشحين بدن او هيرك كلا دوون هوغانك اورك اوترتاميا لكن هدا وحان دريميا ان اي دورشاني يرانا سهانتاي قبودهي حيسد بدن اي سنجرين سيريح بدن سنجرين لكن وحان ملينيا ان سيدي ساكب لسو جيدي ان لا حديد دحيرك وخا لغا بدلو ليرا لالها هل حديدو حلقا ما أرتي قف حل هاي وحل يحريرة والله بتشير أما صدق جرها الواحد جدا مركا إلا حد
زود دور الشلون وأصدق
وأصدق سنة وأختي دور الشلون
كاسنا وحى وها برهان أحمد ظاهر أو كتر صور باهين تبنتلان وحنا أول رمي فاضو ما ياسين جامع محكمه الرعفان كاي قبل كابنادر يا مانتا دغيستي الرعفان كا سيد علي معلن داوود او هري محكمه قبل كابنادر اي و هشي انو غبي حاسكيسا كنا حكمتي دل بشي مارس وربحنتن وحا سو دري حسن كافي عبد الرحمن قويستي
محكمه الرعفان كا قبل كابنادر يا مانتا بلاوداي دغيسيغا دعوود لو هيستو هذه سنة سيد علي معلن داود ومحكمة قبل كبنادر أي هري وحكم تيدل توغشاه ننكن أيها لغو إذا كيس أهينو قبيحاس كيس أو لغو مقعابي جري لول عبد عزيز كاسو وقيريوتي لاو عكسو قاري سيد الله شاقي دبو قبت سيي أقل كي أي كوة النورايين أبو كاتا علي حلاني أو أهقرينك إذا سنة أو وارين محكمة كهلي أي كدو ذي إن حكم كي هري محكمة قبل كبنادر وبال مرسنا شرعيها وحن أبدال بضيئين محكمة دو أقبشو أسبارتا رعفان قادة شدودة
حيرك عقابتك احتال قوءها دعوة داني للراعيين صدن إيساقال فقرد الكوة حرف كي سباة مرنبا حيرك عقابتك مرنبا من إمان كرتو إن علاس لوغة ديها إيدي سنها أيضو آن لهاينين شروضه إيا مكونات كي خطب كاسي وككوبنان لها وحان روا مركا إنا نقود بفقرد اللغات اي قضبك بقول لباتن اي كو حيركا حبك عقابك فقرد اللغات وحيث الماميسا إن حكمك أو نقونا ايو مدبابا اه حدي ان لوهينين أسباب اما وحو تلماميا إن حكمك أو بابا نقونا ايو حدي أسباب تأيسكهر إمانيس وحان قادن إنا أنك مركا إن حكمك أو سنهين wax asbaab ah ee loo nisbeeyay waxaan diyaar u nahay hadii ay san jirin adeema kale oo dheeri ah ma filayo in ay jiraan in asbaabteena maxkamaddu ay qaadato go'aan ay ka gaarto waanu ku kalsoonahay anaga badama ay wareysi hore siisay eedaysanaha cid guriga dhexdiisa ama qolka ku jirtayna aynan jirin dacwadiina wali ay ku socoto wareegii asaga ahaa oo ay injiri meel adeema loo keen karo ama lagu ifin karo maxkamaddu waxaan ugu mahadcelinaa dhageysiga ay u yeelatay soo gudbinteena raacsaanka ee aan maanta soo gudbinay وحان رجينا أما عدسنا وحان عدسنا وسي شرف لقو عدسنا إنه محكمة نقا أقبشو أسباب تينا رعفان قادة شدا إيه أنكوسا ليني خضبادي مناسب كوكو أها
لنكا كالحير لالي كحقيك الدولة يحيي محمود سعيد أيام محكمة رعفان كعدسدي إني أيدو حكم كي هوري أو أن لا أقبلين رعفان قادة شدا أي دلبان أيان قرير نبا إيدي سنها
وحكبه حدوده وضي قرال الله وضي قرير نبا كمتة لقلين إيدي سنه مقبين قريقا لمقبين كورنطئي وحكلا دري شبو عمد ويهي أيضا إسكبتي مدمن سببت قبتان هو قول كجيف أرمان وعاصة أوقلته أو أح أرمان أيضا يسبرنا أيضا نفتكوه سيدا دراد يدون لقدوه يحنوات شرفتنا قدب كفو هذا وحب ويهي إنه يديدو رعفان كاقرية ندا حالانا اللوفين إيسو مديسو تهي هألا فاستيتن يقوه إسلاس لغا كل باتري أفر إنه يديدو إنه أيضا حكم كمحكمات دا قبل كبنادر aan soo madisa soo sheegay ee ku taariikhaysan 6/2/2024 kana soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir ina hukumkana aydo intaas ku soo koobaya
gudoomiyaha maxkamadda Racfaanka gobolka Banaadir Saciid Cali Maxamed ayaa ugu dambeeyay fadhiga xiray isagoo sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo mudayn doono fadhigan mid ka xiga
fadhu markay dhageystay asbaabta Racfaanka ay soo gudbiyeen qareenada eedaysane Saciid Cali معنى داود يجوا بعدين توكبي حيي داود وباكم مثلي داود أن حفيز كان حير عليها جود سوى فقصا قطبك لو بقول صدني يكوف خدي سكوا ذي حير كهبك عقابته محمد وحايك سو كان جاردون تا أسبابته وسوجي ذين خلينا ذا دفاع هذه السنة هي يجوا بعدين توكبي حيي حفيز كحير عليها جود وهاينا داود وسيم مدين دون تا سدوا وصف تقلصن فريق ما تا ومحكمة كل جستة أسباب ترفع عن غادة شدة أنت سيون وقول جهاي فريق كلانا محكمة يسوم مدين دون تا محكمة وعينه فرنتا
حسن كافي قويست VOA مقدشو
halkaasi aad digisiil naga la socotaan waa VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington markana Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegtay madaxweyne ku soo saaray muddada cayimida maalinta la qabanayo doorashooyinka Soomaaliland dhinaca kale dalada bulshada rayidka ah ee Soomaaliland ee Sonsaf loo soo gaabiyo ayaa soo dhaweysay cayimada doorashada ee madaxweynaha iyadoo gudiga doorashooyinkuna ay sheegeen ama VOA u sheegeen in soo saare doonaan liiska cod bixiyasha rasmiga ah ee Soomaaliland maalmaha soo socda warkan waxa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
wareegtada madaxweynaha ayaa u dhignayd xeer madaxweyne 4/2/2024 cayimada muddada qabsoomidda doorashooyinka qoraalka madaxweynaha waxaa lagu yiri markaan arkay qodobka 9-aad ee dastuurka Soomaaliland markaan arkay qodobka 6-aad faqradiisa 2-aad ee xeerka wax ka bedelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyasha xeer lambar 1/9/2023 oo dhigaya in madaxweynuhu 15 maalmood gudahood uu ku soo saarayo digreetada cayimada muddada doorashada kadib marka uu helo cayimada gudiga doorashooyinka Soomaaliland qoraalka madaxweynaha waxa kale oo lagu yiri markaan helay qoraalka gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland kuna taariikhaysan 20/4/2024 ujeedadiisuna tahay cayimada taariikhda la qabanayo doorashada madaxweynaha ku xigeenka madaxweynaha iyo doorashada tooska ah ee asxaabta qaranka waxaan soo saaray in doorashada madaxweynaha ku xigeenka madaxweynaha iyo doorashada tooska ah ee asxaabta qaranka la wada qabto 13/11 ee sanadkan 2024 geesta kale gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaan weydiiyay maadaama sharci ay soo saareen qabashada doorashooyinka madaxtooyada iyo asxaabta siyaasadda ee Soomaaliland talaabada taasi ku xigta ee gudi doorasho ahaan ay uga sii gudbayaan
talaabadan talaabada ku xigta waxa weeye insha Allah ayaamaha soo socda inaan soo saarno listada codbixiyasha kama dambeysta ah ee codayn doona haddii la ka dhigo doorashadan aanu maanta eelaaminay listadaas oo ka kooban dadkii hore ugu jiray diiwaanka iyo dadkii isdiiwaan geliyay u dambeeyay qaarkana qaatay marka listadaas oo noo soo bandhigana sidoo xeer kuma dhigayo danayaasha wasaaradda arrimaha gudaha iyo danayaasha xisbiyada haday yihiin iyo ururada haday yihiin waan la wadaagin haddii la ka dhigo markaan la wadaagno waxaan ugu gudagareynaa dabadeedna inta wixii ka dambeeya shaqaalihii iyo shaqadii iyo howlihii doorashada ku qabsoo magaalada Dira ka dhigo. Aad iyo aad baad mahadsantahay Khadar.
Dhaca kale, dalada ururada bulshada rayidka ee Sonsof ayaa si diirran u soo dhaweysay digreetada madaxweynaha Soomaaliland uu ku cayimay qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliland ee madaxtooyada iyo asxaabta qaranka. Waa kan gudoomiyaha dalada Sonsof Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo VOA-da u sheegay aragtidooda la xidhiidha tallaabada madaxweynuhu qaaday.
Waa su-aal wanaagsan Khadar walaalo. Waa runtaa waa sidaad sheegaysatay madaxweynuhu maanta ayuu soo saaray digreetadii uu ku taageerayay go-aanka komishan ku soo saaray. Runtii dee anaguna ka urra bulsha ahaan dee waxaan u aragnaa in ay madaxweynaha ka go-an tahay in doorasho dalku aado maadaama uu muxuu ahaa 24 saacadood gudahood ku soo saaray isaguna digreeta madaxweyne halkii sharcigu ka siinayay in 15 gudahood uu ku soo saaro. Marka tani waxay ku tusaysaa ka koraanshaha madaxweynaha ay ka go-an tahay in muxuu ahaa doorashooyinkii la galo. Marka imika waxaad moodaa inay kubaddii u wareegtay ninka komishka doorashooyinka qaranka oo iyaga looga fadhiyo in maadaama ay wax kasta u dhammaystiran yihiin in ay muxuu ahaa doorashadii iyo jadwalkeedii iyo diyaar garowgeedii iyo magaranaysaa sidii dalku doorasho ku dareeri lahaa in ay ka shaqeeyaan. Marka waxaan u aragnaa dee arrin guula oo runtii dee muxuu ahaa madaxweynaha laftiisuna uu dadaalka iyo xoogga saaray. Dee guud ahaana dee dadka reer Soomaaliland ay ahayd go-aan ay muddo dheer sugayeen oo ay u baahnaayeen in marar uu dalku ugu dareero doorasho maadaama doorashooyinku yihiin arrimaha ugu importantan ama ugu muhiimsan muxuu ahaa arrimaha dimuqraadiyadda.
Anwar shalay waxaa soo saarteen qoraal ay kaga hadlayseen nuxurkiisuna ahaa in gudiga doorashooyinka la isgarab taago dhaqaale ahaan, farsamo ahaan iyo guud ahaan la taageero. Haddaad u faahfaahisid dhegeystayaasha muxuu yahay qoraalkaasi?
War saxaafadeedka Khadar waan soo saarnay walaalo sharay toole waxa uu xoogga saaraya laba qodobunbaa ujeedadiisu ay ahayd. Qodob wuxuu ahaa in beesha caalamku maadaama ay naga taageeraan dhinaca dhaqaalaha ay muxuu isgarab taagaan dee komishanka doorashooyinka iyo xukuumadda sidii dhaqaale ku filan loogu heli lahaa doorashooyinkan. Qodobka labaadna wuxuu ahaa talooyin iyo muxuu ahaa warbixin aan usoo jeedinaynay dhinacyada daneeyaasha doorashooyinka, haddii noqoto xisbiyada, haddii ay noqoto ururada siyaasada, haddii ay noqoto shacabka reer Soomaaliland, markaas si dhammaan si wada jira waa haddii laba kuroyin garabka la isugu qabsan lahaa. Marka runtii dee war saxaafadeed kale maaha kii u horreeyeen soo saaro dhowr jeero horena dee war saxaafadeed saan kuu sheegay ayaan soo saaray. Waxaana war saxaafadeedkaas inta badan ay ka hadlayeen un muxuu ahaa habsami socodka doorashada. Ugu dambeyn waxaan is leeyahay muxuu ahaa madaxweynuhu dee go-aanka uu maanta soo saaray waxa weeye in muxuu ahaa uu diyaar u yahay in doorasho dalka ka qabsoonto. Anaguna kasoo safa iyo ka warra bulsha ahaanba waanu ku hambalyeynaynaa madaxweynaha sidaa degdega ee uga soo jawaabay qoraalka komishan kushada ay usoo direen. Sidoo kale de waxaanu hambalyeynaynaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland inay gacmaha isu qabsadaan sidii dalka ay muxuu ahaa ugu dareeri lahayd doorasho dhibaatoxaana si xaragana loo qabsan lahaa iyo ilbaxnimo ku jirto doorashadii loo qabsoomidaha.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haddaba doorashada in la cayimaa maxay uga dhigan tahay hannaanka dimuqraadiyadda ee Soomaaliland kadib dood iyo muran muddo dheer arrintan kasoo taagnaa? Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey Dr. Maxamed Faarax Xirsi oo ah gudoomiyaha Akademiyada Nabadda iyo Horumarka Soomaaliland. Waxaan ugu horreyn u weydiiyey sida uu arko madaxweynaha iyo guddiga doorashaduba inay soo saaraan cayimaadda maalinta doorashada.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Cabdixakiin iyo fiyoodaba waan salaamayaa. Hadda runtii walaal waa arrin aad iyo aad Soomaaliland dadkeeda iyo dalkeeda iyo dowladdeeda ugu muhiim ah. Waa doorasho in badan la sugayey, waa doorasho go-aamin doonta mustaqbalka siyaasadeed ee shanta sano soo socda ee jumhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan u arkaa inay guur Soomaaliland u tahay, inay shacabkeeda u tahay, in xukuumadda uu garweynankeeda yahay madaxweyne Musharrixna ay runtii ay sharaf weyn u tahay in waqtigan doorashada la galo oo waqti aad u fiican kusoo beegantay komishanka doorashooyinkuna runtii uu shaqo weyn ka qabtay. Markaa waxaan u arkaa guul weyn oo shacabka reer Soomaaliland iyo dowladdiisa soo wareegtay.
Hagaag Maxamed, markeenu eegno jid dheer iyo waliba marxalado kala duwan ayaa lasoo maray si maalintan maanta ah loo soo gaaro. Dabcan waynu ogeyn muddo kordhina dhacay, mucaaradku halkay istaageen waynu ogeyn. Haatan in komishankiina cayibaan madaxweyneyna muddo 24 saacadood gudahooga uu isaguna warqad kusoo saaro ku cayimo, maxay uga dhigantahay hannaanka dimuqraadiyadda ee Soomaaliland?
Soomaaliland mid weyn ku guuleysatay oo ah inay doorasho qabato si nabad ay u dhacdo, si nabada awoodda dalku ay u kala wareegto, taa way ku guuleysatay oo laga soo bilaabo 2002 ilaa maanta way sameynaysay. Ta keliya markasta caqabada ku imanaysay waxa weeye waxay ahayd in waqtigeedii la qabto dowlad dib u dhac ay ku imanay laakiin waxaan arkayaa inay tahay in qayb ka tahay geedi socodka dimuqraadiyadda nabadda Soomaaliya waana runtii waana caqabad ay u eegtahay in runtii laga bixi karo oo qorana looga baxay laakiin waxa ku tusaysa biseelka siyaasadeed ee siyaasiinta iyo asxaabta iyo commissionka iyo dadka Soomaaliland ee ah in doorashada doorasho kasto dhacdaaba inay si nabadan u dhacdo si la wada ogol yahay u dhacdo laguna maareeyo wixii shuruuc dalka ay ka qabtay soo saarana runtii la sameeyo marka tana waxa weeyaan waa doorasho hanaanka sharciyada dalka lagu qabtay marka
waagay maxamed markeenu eegno haatan waxa lagu jiraa bisha 4aad ama abril baa lagu jiraa doorashaduna sida la caymay bisha november bay dhici doontaa ama lagu wada inay dhacdo waxa ka dhiman hadda muddo ku siman 6 bilood iyo 10 sano marka muddadaasi aad eegto ma jiraa waqti ku filan oo doorashadaasi lagu qaban karo markeenu eegno hawlaha yaalla iyo waliba waqtiga haatan asa
hawlalaan waan ku kalsoonahay haddii aanay jiri lahayn komishanka doorashooyinku muu soo saareen waqtiga muu cayimeen marka haddii noqoto xagga dhaqaalahana waa la hayaa oo budgetka dowladdu way tii u talagashay haddii noqoto xagga farsamada iyo waxyaabihii maaragtay loogu talagalay muhiimka u ahaa doorashadana komishanka doorashooyinku uu nidaamiyay waanu qaabeeyey marka waxay la tahay in xagga marka qabashada doorashadu waa arrin farsamo marka arrintaa farsamana waxay u xilsaarano dee awooddeeda sharciyada iskale komishanka doorashooyinka marka aan waxa say 6 bilood waa aad bayna ugu furan tahay maaragtay mushkilad kasoo kordhisa insha Allah midna ay kariin ma jirayso waana doorashadana insha Allah waxay noo dhacaysaa waqtiga la cayimay hadduu leeyahay
waagag haddeenu si gaar ah weegno doorashadan haatan la cayimaynu ka hadlaynaa waa mid ka duwan doorashooyinka hore u dhici jiray tusaale ahaan oo kale waxaa hal mar la wada qabanayaa doorashadii madaxweynaha iyo ku-xigeenka oo jagadaasi loo tartami doono dabcan sidoo kale waxaa ku labaan tii ururada iyaguna doonaya inay xisaab ku soo baxaan ay noqdaan sidoo kale waxaa si wada jira ama garba simana shaqooyinkan qoloba intii ku beegan ay qaban doonaan komishanka doorashooyinka iyo weliba guddidii diiwaangelinta ururada iyo xisaabta qaranka markaad eegto guddiyadaasi xisbiyadaasi iyo weliba ururadaasi cusub ee tartamaya iyo weliba hanaankaasi oo codbixiyaasha laftar kooyna ku cusub maxaad is leedahay la gudboon oo ay tahay in si marxaladaasi iyo hanaankaasi si rasmiya u wada hirgalo ama lagu guuleysto in la sameeyo amaba tallaabo noocee
walaal doorasho isku sidkan ama laba doorasho oo marka labada qabtay markii nagu horeysay Soomaaliland maaha labo kun iyo koow iyo labaatankii doorashadii wakiilada iyo doorashadii gudaha deegaanka la qabtay markaa runtii komishanka doorashooyinku khibradaadu dheer buu leeyahay sidii doorashooyinka saaran ay u maamuli lahaayeen dalka ay ku qaban lahaayeen marka xagga farsamada uma arko mushkilad weyn laakiinse waxaa loo baahan yahay saa anigu u arkayo in maaragtay laga wada qayb qaato oo shacab weynaha Soomaaliland oo dadka isdiiwaan geliyey ay runtii ku dhow ay yihiin milyan iyo in ka badan 200,000 qof oo diiwaangelintii ugu tirada badneyd ah in maartu ay ka wada qayb qaataan soo baxaan doorashadu si nabad ah u dhacdo maaragtay xanafta siyaasadeed iyo maaragtay dadka sida ay dadku si xisbiyahan u ololeeyaan mabaadi lagu tartamo afkaar dadka laga iibiyo laakiin si aanay noqon uun reer hebel iyo qabyaalada aanay noqon taana ay noqoto taasina ay tahay rugtii daawaxaysa nidaamka siyaasadeed dalka marka waxaan ku boorin lahaa shacabka weynaha reer Soomaaliland ee maanta codayn doona inay maaragtay uga soo baxaan isla markaana ay si weyn uga qayb qaataan
kaasina waxa uu ahaa Dr. Maxamed Faarax Hirsi oo u warramaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kaabayaasha caafimaadka ayaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan dal walba dunidan casriga ah Soomaaliya inkasta oo isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka ay soo kabanayaan magaalooyinka waaweyn haddana khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in weli gaabis uu ka jiro adeeg bixinta caafimaadka guud ee dadweynaha haddaba waa sida xaaladda guud ee caafimaadka Soomaaliya ee xilligan maxaa horumar ah oo ay wasaaradda caafimaadka ka sameysay kaabayaasha aasaasiga u ah caafimaadka muxuu sii yahay istaraatiijiyadda dhanka horumarinta daryeelka caafimaadka ee mustaqbalka dhow ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya سؤالها سيئك وكله وحاك الجواب دون عقاسمها قود وزارة عافمات دولة فدرال كأها صوماليا دكتور قوليد عبد الجليل علي او تضباط كان مرتكوه برنامج كوعتان كدقيستها دكتور قوليد وحو نوصو بوقضي دارتا كوين لانتا صوماليا في او اي مقالة دان واشنطن دي سي دكتور قوليد عبد الجليل علي ومهسنت هاي بوقشاد اد نوصو بوقضي استوديها في او اي واشنطن دي سي مركو روح نكولاي هاي كوسو دو في او اي قود اهم بواشنطن
نور وما سنتهاي رنتي آدم وفرح سنهاي إن أنا إذا صبغ حرنتينا واشنطن دي سي سلو وما سنته
وما سنته دكتور جوليد بالمركز هرفا فاهم نجسي إن وجدة سفر كارجا واشنطن دي سي
وما سنته نور سفر كان كوني من واشنطن دي سي عريق مريكان كا وحود دارنا كقيب جل كا شر كوساب سن مال جلنت عفمات كا الدنيا دا oo ay qabanaysay hay'adaha World Bank iyo GFF iyo USAID oo maaragtay lagu casuumay dhamaan institutionada caafimaadka adduunida oo dhan oo Soomaaliya ay ka mid tahay halkaas oo aan ku matalay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya muddadii aan halkan joognay marka waxaan maaragtay uga faa'iideysanay imaatinkeen halkan inaan shirkaasna ka qayb galno سنو حرلان آن ماركت ولو داغن حالة دعاف ما دي دالك واربحين تفرفتران ماركت لو داغن بلشدي إيو هي أدي هالكا سويمت كان قيب قادن نقفة ليادي لوغا ماركت مناقشونا هرمانين تعاف ماتك الدنيا دا إيو إن دل والبا عقبادها عاف ما دي هست وسيقارة هالكا سوصوبان ديو سي ماركت لغالا شقيا يسيدي هرمانين لوغو سميلها xaalad caafimaad sidoo kale waxaan maaragtay fursad u helnay inaan kulamo la galno madaxda ka kala socotay hay'adaha World Bank iyo GFF iyo USAID oo aan halkan kula kulanay qaar kood aan warbixin kooban ka siinay xaaladda caafimaad ee dalka caqabadaha iyo horumarada la sameeyay iyo istaraatiijiyooyinka noo degsan mustaqbalka ee aan ku hormarinayna xaaladda caafimaad ee dalka haday ahaan lahayd horumarinta iyo ballaarinta adeeg bixinta caafimaadka dalka ama dhismaha systemka yamee adaha caafimaadka dalka oo aan maaragtay ku soo nooleynayne adeeg bixinti iyo kaabayaashi caafimaadka dalka marka runtii waxaan dhigi karaa wuxuu ahaa safar guul ah taariikhi ah wax badan lagu qabsomay maaragtay si baaxadna aan maaragtay u gaarnay platformid caalamiga ah oo muhiim ku ah maalgelinta caafimaadka
waa gartay markaa waxa sheegtay in aad la kulantay adiga wafdigaagi madaxda hay'adahi aad ku qabsheen Washington DC sida GFF iyo banka adduunka iyo wax lamida marka maxaa idin kaga qabsomay kulamadaas maxaa idin kaga soo baxay
runtii World Bank ama bankiga adduunka iyo GFF waxay ka mid yihiin deeq bixiyasha ugu badan ee maalgelinta caafimaad ku sameeya Soomaaliya muddadii dhowrka sano ah ee uu maaragtay bankiga adduunka Soomaaliya taakuleen siinay waxaan u maleynayaa in taakulada ugu badan ay la xiriirtay caafimaadka iyo soo kabashada ee badqabka bulshada Soomaaliyeed marka maadaama ay maalgelin iyo taakuleen xoog leh oo dhanka caafimaadka ay baxshaan hay'adahaas waxaan u aragnaa inay yihiin bahwadaag muhiim ah sadaraadeed waxaan maaragtay leenahay xiriir iyo wada shaqeyn dhow oo joogto ah oo kulamadeenu kulamada oo maaragtay halka jeer dhaco kale to aan halkan soo qayb galno kulamo ku qotomaa aha maadaama marka ay dalka ka wadaan mashaariic kala duwan oo caafimaadka la xiriira waxaan leenahay xiriir joogto ah oo maaragtay aan iskaga wareysano hadba wixii soo kordho iyo qaadaynta mashaariicdaas iyo sidoo kale si maaragtay istaraatiijiyada u dagsan wasaaradda caafimaadka ee horumarinta caafimaadka dalka sidii hadba meesha maaragtay ku haboon ay mareyso iyo sidii horumarin ballaaran loogu sii sameyn lahaa ugu dambeyn in maaragtay la ballaariyo adeeg bixinta caafimaadka iyo dhismaha hannaanka caafimaadka dalka marka waxaan dhigi karaa kulamadaas waxay ahaayeen mirro dhal warbixinna iyo maaragtay iyo ballanqaadi intaba maaragtay waanu kala kulanay marka waxaan aaminsanahay in wada shaqeynteenu sii soconayso halkaas ay ku akeen oo kulankan imid oo aan Washington ku aragnay kaliya aysan ku koobnayn oo ay leeyihiin heerar kala duwan oo ilaa dalkiina la joogo nala shaqeeyo. Marka waxaan dhigi karaa waxay ahayd kulamo guul ku soo dhamaaday.
Waa gartay, waa mahadsan tahay Dr. Guuleed Cabdulajaliil. Marka bal noo faahfaahi xaaladda guud ee caafimaadka dalka.
Runtii marka oo laga hadlayo marxaladda caafimaad ee dalka waxay maaragtay ay qayb ka tahay si guud soo kabashadii iyo dhismihii ee hay'adihii dawliga ahaa ee uu ku dhacay burburka dalka markuu dumay oo dagaalkii sokeeyay galay ka dambo. Muddada dowlad soo kabashada lagu jiray la dhisayay hanaanka dawliga ah, hay-adaha dhismaya waxaa ka mid ah marka hay-adaha qaabilsan adeeg bixinta caafimaadka dalka, wasaaradda caafimaadka heer federaal ugu horeyso iyo kuwa heer dowlad goboleed. Marka waxaan dhigi karaa adeeg bixinta guud ahaan hanaanka caafimaadka dalka hadda wuxuu ku jiraa marxalad soo kabasho ah. Intiisa badan wuxuu ku tiirsan yahay deeq iyo taakulayn ka timaada adduunyada. Waxaana moodaa in maalin maalinta ka dambeyso uu maaragtay horumar ballaaran sameynayo. Wasaaraddii caafimaadka heer federaal ay maaragtay awood u yeelanayso inay maaragtay qorshayaasha iyo waxyaabaha hortabinta u leh adeeg bixinta caafimaadka dalka ama dhismaha hanaanka caafimaadka dalka in maalin maalinta ka dambeysa ay horumarinayso. Adduunyadu haddii ay taakulo sameynayso marka ay ku salaynayso hadba waxa hortabinta u leh wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo kuwa heer dowlad goboleed. Marka marka fiirisid wasaaraddu mandate-ka ay leedahay waa inay adeeg bixin caafimaad gaarsiisa muwaadiniinta, sidoo kalena dhistaa hay-adihii hawshaas fulin lahaa. Marka arintaas si kooban u sharaxo, maanta runtii waxaan maraynaa marxalad oo dowladdu yaanan maaragtay wada gaarsiin muwaadiniinta iyo dhammaan dalka adeeg bixinta caafimaadka, laakiin in talada iyo hortabinta iyo daadijinta intaba ay tahay howl ay hormuud ka tahay wasaaraddii caafimaadka, lana kaashayso hay-adaha baxwadaagta ay la tahay haddii aan lahayn kuwa deeq bixiyaasha ama hay-adaha UN-ka ama hay-adaha caalamiga. Marka waxaa dhigi karnaa adeega caafimaadka dalka yuunan joogin tayadii ama heerkii la rabay, laakiin maanta waxaa ka jiro dalkii waxaan loo yaqaanaa adeega caafimaadka aasaasiga oo xirmooyin ah oo wasaaraddu ay maaragtay gaarsiisay dalka qaybiisa kala duwan. Sidoo kale waxaa barbar socdo dhismaha hanaanka caafimaadka dalka labadiisa heer, heerka federaal iyo heerka dowlad goboleed, oo ah hay-adihii hanan lahaa ama awood u yeelan lahaa in adeeg bixinta caafimaadka dalka ama tayeyntiisii mas-uuliyad iyo maaragta kaalin bay ka qaataan. Waxaa dhismaya marka in waaxihii ama hay-adihii aasaasku ahaa inay shaqadaas qabtaan, oo maanta waxaan dhihi karnaa meel wanaagsan ayay maraysaa oo ay maaragtay jiraan hanaan shaqeeyo oo leh heerarkiisa kala duwan oo maaragtay kala shaqeeyo cid alaala cid walbo oo inay naga taakulayso ama nagu garab istaagto caafimaadka dalka diyaar u ah. Marka waxaan dhihi karaa waxaa socdo dadaaladaas oo lagu dhisaayo hanaan walbo oo diyaar u ah in uu ka jawaabo ama xaaladaha degdega caafimaad ee dalka ka imaanayo, ama sida guud adeeg bixinta caafimaadka aasaasiga ah ama horumarinta caafimaadka maaragtay dhexe oo sidii hospitaaladii iyo goobihii caafimaadka haday aan lahayn goobaha dawliga ah oo publica ah ama kuwa private-ka oo wada shaqeyn xoogan ay kala dhexeyso wasaaradda caafimaadka heer federaal. Marka waxaan aaminsanahay ma marayno marxaladii ugu wanaagsaneed, laakiin marka loo fiirsho soo kabashada iyo guud ahaan dhismaha dowladnimada Soomaaliya, waxaan aaminsanahay in uu jiro horumar la taaban karo oo maaragtay aan dhihi karno waa hanqaad oo ku tegi doono ugu dambeyn in la helo maxay ahayd adeeg bixin caafimaad oo tayo sare leh oo muwaadinka uu maaragtay isku halayn karo heerkeeda kala duwan iyo hay'ado dawli ah oo awood u leh inay maaragtay ay mas'uul ka noqdaan badqabka bulshada Soomaaliyeed sida si la mid ah in maaragtay anaga ka dowlad ahaan aan ugu dambeyn ku guuleysano maalgelinta caafimaadka dalka inay noqoto wax ka imaanayo maxay ahayd maalgelinta maxalliga ama tan dawladdu ugu talagalayso maadaama maanta aan ku jirno marxalad uu inteeda badan taakuladaas aan adduunyada ka sugno in ugu dambeyn si maaragtay aan uga baxno taakuladaas aan ku tiirsannahay in ay noqoto maalgelinta caafimaadka mid ka imaato gudaha haddii aan lahayd canshuurta dadka laga qaado oo dawladdu u qoondeyso adeeg bixinta iyo maalgelinta private sector-ka oo ama maaragtay baamushtarka gaarka oo aan aaminsanahay inuu kaalin ballaaran ka qaadan karo horumarinta adeega caafimaadka dalka.
Waa mahadsan tahay agaasime Dr. Guuleed Cabdijaliil. Dowrka dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Mid ka mid ah dhageystayaasheenna ayaa su'aal ku soo weydiiyey, bal aan wada dhageysano.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir Cabdu Axmed, jooga magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Marka hore waan ku salaamay agaasime Dr. Guuleed. Salaan kadib, maxay tahay istaraatiijiyadda horumarinta kaabayaasha caafimaadka dalka ee mustaqbalka dhow?
Waa su'aal muhiim ah. Runtii saan sheegaybo dadaallo waxaa socda oo soo kabasho ah oo dib loogu dhisayo hay'adihii kaabayaasha caafimaadka dalka. Haddii ahaan lahayn cusbitaalada, haddii ahaan lahayn xarumaha caafimaadka heer degmo, haddii ahaan lahayn xarumaha caafimaadka ilaa heer tuul, waxaan dhihi karaa maanta dadaal bilaaw ah oo maaragtay yididiilo iyo rajo abuuraya ayaa socdo. Wasaaradda caafimaadka waxay ku guuleysatay inay maaragtay dayactir iyo dhisme iyo qalabeyn intaba u sameyso isbitaalada publiga ee maanta ka shaqeeya dalka, guud ahaan kuwa maaragtay caasimadaha ku yaalo, haddii ahaan lahayn mid kuwa ku yaalla magaalada Muqdisho oo sida hospitaalada publiga ama maaragtay dawliga ah Banaadir iyo Martini iyo Forlalini iyo dhammaan isbitaaladaas waxay ka mid yihiin isbitaalada dawliga ah oo aan taaquleynta iyo gacankuyntooda ay wasaaradda caafimaadka mas-uul ka tahay. Si la mid ah waxaa jiro dayactir iyo qalabeyn loo sameeyey hospitaalada ku yaalla caasimadaha maamulada dowlad goboleedyada oo maaragtay isbitaalada aan dhihi karna regionalka ama waa heer gobol. Hadda waxaa socdo oo maaragtay meel gabagabo maraayo diyaarinta in maaragtay la dhiso isbitaalo oo heer gaarsan tertiary level waxa loo yaqaano adduunyada oo bixin karo adeeg caafimaad oo heer sare ah oo ilaa lix ah oo aan ugu tala galnay in laga dhiso caasimadaha dowlad goboleedyada. Runtii marka dadaaladaas oo dhan waa dadaallo oo istaraatiijiga aan isleenahay waxay qayb ka qaadan karaan soo kabashada kaabayaasha caafimaadka dalka ee aasaasiga u noqon doona adeeg bixinta caafimaadka dalka. Waxaan rabnaa in muwaadinka maanta caafimaadka ama daweynta uu aadayo dibadda inuu ka baaqsado oo aan yareyno xaaladaha uu muwaadinka bannaanka u aadi karo inta lagu dadaali karo. Maaragtay hadda sida loo dhisay isbitaalada publiga sida Digfer iyo isbitaalada la jaarka waxaan aaminsanahay inay hoos u dhigtay xaaladihii bannaanka loo aadi jiray. Marka dhammaan tallaabooyinkaas waa tallaabooyin soo celinayo kaabayaasha caafimaadka dalka, wax weynna ku daraayo adeeg bixinta caafimaadka dalka. Marka waxaan rajaynayaa in maaragtay aan hirgeli doonan dhowaan insha Allah.
Waa Dr. Guuleed, marka maalgelinta caafimaadka ee aad ka hadashay yaad ka heshaan intee ayaysa la egtahay?
Runtii maalgelinta caafimaadka dalka helo runtii inteeda badan san ku sheegaba horta waxay ka timaadaa deeq ay siiyaan deeq bixiyaasha caalamiga ama hay'adaha bahwadaagta la ah Soomaaliya. Laakiin marka la rabo in adeeg caafimaad oo tayo sare leh muwaadinka la siiyo waxaan isleenahay aaminsanahayna in waajibaad dowlad dowladnimada saare inuu kuuk yahay oo dowladu waxa laga rabo ay kuuk tahay in muwaadinka siiso adeeg bixin caafimaad oo muwaadinku isku halay karo sil marka dadaaladaas loo gaaro waxaan wadnaa hababka aan kor u qaadi karno maalgelinta caafimaadka maxalliga ama gudaha ah haddii aan lahayd tan dowladu u qoondeynayso ama haddii aan lahayd maalgelinta ay sameynayaan bayac mushtarka gudaha hadda maalgelinta aan helno boqolkiiba waxaan dhihi karaa lixdan waxay ku tiirsan tahay private sectorka boqolkiiba afartan ka soo haro inteeda badan oo dhowr iyo soddon waxaan ka yarayn waxaan isdhihi karaa waa deeqda ka timaada maxaa la yidhaahdaa hay-adaha iyo deeq bixiyaasha marka waxyaabaha aan hiigsanayno waxaa ka mid a in kor loo qaado maalgelinta caafimaadka ee ka timaada gudaha iyadoo maaragtay la gaarsiinayo baaqii ama talajusoo jeedintii waxa loo yaqaano abuja declaration oo ah in GDP-ga ama wax soo saarka gudaha dowladuhu ay leeyihiin boqolkiiba 15 waxaan ka yareyn u aado adeeg bixinta caafimaadka maalgelinta lagu sameynayo marka waa hanaan fog oo aan isleenahay haddii la hiigsado wuxuu hirgelin doonaa ama suuro gelin doonaa in muwaadinku helo adeeg bixin caafimaad oo tayar sare leh iskuna hallayn karo ugu dambeyntii
waa mahadsan tahay Dr. Guuleed jaamacadaha qaybaha caafimaadka ee gudaha Soomaaliya dhakhaatiirta ka soo baxda ee kasoo qalinjibisa dowr noocee ah ayay ku leeyihiin horumarinta tayeynta caafimaadka
runtii waa su'aal wanaagsan kaadirka caafimaadka maaragta wax ku barta dalka ay soo saaraan hay-adaha waxbarashada caafimaadka gaar ahaan dalka runtii wuxuu kaalin weyn ka qaadanayaa in la helo kaadir aqoon leh ee ka shaqeeya caafimaadka dalka hadda markaa fiiriso tirada kasoo baxday gudaha iyo baahida meesha taallo runtii isuma dhigmaan waxaa ballaaran baahida maaragtay caafimaad ee dalku qabo tirada soo baxdo marka loo fiiriyo aaday maaragtay u yartahay marka runta laga hadlo haddana saas ay tahay isla tirada yar lagama faa'iideysto oo waxaa adag maaragtay in loo helo maalgelintii ay maaragtay ku habooneed laakiin waxaan aaminsanahay in maaragtay la hormariyo in soo saarka kaadirka caafimaadka dalka uu intan ka sii ballaarto ilaa la gaaro maaragtay higsiga ah in kunkii qofba uu heli karo hal dhakhtar ugu yaraan marka waxaan aaminsanahay inay wax weyn ka qaban karaan tayeynta adeeg bixinta caafimaadka maaragtay dhakhaatiirta gudaha iyo dhakhaatiirta dibadda ka imaanaya intaba runtiina baahida taallo marka loo fiirina aynan ku filnayn saas oy tahay haddana aanan intooda badan laga faa'iideysan laakiin aan aaminsanna haddii loo helo maalgelinta ku filneed in wax weyn ay ka tari doonaan biinilla
waa hagaag ugu dambeyntii dhageystayaasheenna ayaa in badan su-aasheenna soo weydiiya waana walaac ay qabaan dad badan oo soomaali ah gudaha soomaaliya waxaa la sheegaa in ay jiraan dawooyin dhacay ama kuwo aanan tayo lahayn oo ay tayadooda hooseyso marka walwal intee leeg ayay arrintaasi kugu haysaa sideese maaragtay arrintaasi wax looga qaban karaa dawooyinka la sheego inay dhaceen ee yaalla gudaha soomaaliya ama la keeno
runtii arrintaas waa arrin ay kaliftay burburka ku yimid guud ahaan dowladnimada gaar ahaan hay-adihii caafimaadka dalka laakiin waxaa moodaa hadda inuu socdo dadaal wanaagsan oo arrintaasi wax weyn ka tari doono inuu wax ka qabto si arrintaasi wax weyn looga qabtane wasaaradda caafimaadka waxay ku guuleystay horta inay ka bilowdo horumarinta sharcigii iyo dhismihii hay-addii maamul lahayd dawada waxa loo yaqaano hay-adda maaraynta dawada oo sharcigeedii aan maaragta dhammaystirnay una gudbinay golaha wasiirada halkaas oo lagu ansixiyey haddana uu hor yaallo baarlamaanka runtii waxaan aaminsannahay haddii hay-addaas la dhammaystiro sharcigeediina la dhammaystiro inay wax weyn ka qaban doonto hanaanka loo maareeyo dowlada dalka ama soo gasho ama taalo oo maaragtay si waafaqsan shuruucda dunida u taalo inay maaragtay marin doonto caqabadaha iyo culaysyada ka dhasha hadda isticmaalka dawooyinka iyo maareen xumadana inay wax weyn ka qaban doontaan aaminsanahay marka sidaas ay wasaaradda caafimaadku ku tala gashay inay hay'adihii u idmana hawshaas oo wax ka qaban lahaa horta marka hore la dhiso la tayeeyo kadibna lana hawlgeliyo marka waxaan aaminsanahay in waqti dhow insha Allah arrintaasi ay wax la taaban karo ka qabsoomi doonaan
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Dr. Guuleed Cabdul Jaliil Cali oo todobaadkan marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha Dr. Guuleed ayaa nagu soo booqday daarta Cowan ee magaalada Washington DC oo xarun u ah dhammaan laamaha kala duwan ee idaacadda VOA oo ay ku jirto laanta af Soomaaliga waxaan sidoo kale aan jeclahay in aan u mahadceliyo dhageystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo maxkali
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhigista halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington Maraykanka ayaa ciidamadiisa kala bixi doona Niger iyadoo ay tabinayaan warbaahinta Reuters iyo New York Times kun askari oo Maraykan ah ayaa ku sugan Niger oo uu Maraykanku ku lahaa laba saldhig oo ku jiro saldhigga diyaaradaha duruniska ee loo yaqaan Airbase 201 ee bartamaha Niger kaasi oo dhismihiisa ay ku baxday lacag ka badan $100 million. Haddaba saameynta ka bixitaanka ciidamada Maraykanka ee Niger ayaan ka wareystay Cabdinuur Ibrahim Cabdalla oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo ammaanka kuna sugan magaalada Liverpool ee dalka Ingiriiska.
Maxamed, waad mahadsan tahay inaad fursad ay siisay adiga iyo laanta V O A Soomaaliga. Runtii marka aad fiiriso arrintan hadda soo sboonaatay Maraykanka waa arrin cajiiba. Niger waa istaraatiiji waddan istaraatiiji u ahaa wadamada reer galbeedka waddan uranium tagani ku ahaa Faransiiska sidoo kale u ahaa base-ka wadamada West Africa ama galbeedka Africa sidoo kale waa waddan intii dambe la dagaalanka argagixisada iyo nimanka islaamiyiinta oo West Africa ilaa Mali looga dagaalamay xarun u ahayd oo Maraykanku xaruntiisa ahayd marka kontii wadamada West Africanka laftoodu concern bay arrintan ka muujiyeen degdega sidan ku timid sidoo kale waxaa abulaac laga muujinayaa sidoo kale go'aanka Maraykanka ka soo baxay laftiisu inuu ka baxo marka wadamada runtii laftoodu bay ku riday argagax oo wadamo badan baa concern ka muujinaya sidoo kale activities badan oo Ruushku sameynaya jismaamahan oo maali iyo ka sameynaya isagoo cub badan iyo drones-ka iyo waxyaabaha geynaya marka arinta inta badan waxaa lagu taxliilinayaa in saameynta Ruushku bariyaan ku soo baxay sidoo kale nacaybka wadamada reer galbeedka oo shirkado badan oo uraniumka qoday aysan empower garaynin dadkii localka ahaa oo laleeyahay waxyaabay dadkii povertiga ama shaqalaantiya proofto ay xoog u sii hooseyso Maraykan nacayb iyo reer galbeed nacayb bilaabatay marka arrimahaas oo dhan bay jira saameynta ugu badanna waxa isleeyahay waa walaacan hadda in islaamiyiintu saameyn weyn ku yeeshaan eriyada laga baqbin qabo
marka waxaad sheegtay in Niger oo kale ay muhiim u ahayd dagaalka ka dhanka ah ee kooxaha Al-Qaacida iyo ISIS ama Daacish ku xiran ee gobolkaasi ka howlgala Maraykankuna lacag $100 million ka badan ayuu ku bixiyey saldhigyada uu ku lahaa dalkaasi Niger ee gobolka la dagaalanka kooxaha argagixisada lala xiriiriyo uu ka waday marka saameyn intee la eg ayaa howlgalladaasi ay ku yeelan kartaa la dagaalanka kooxahan ee gobolka ka socday
runtii saameyn weyn bay ku yeelan kartaa because already wadamadii galbeedka Afrika walaacay muujiyeen ay leeyihiin naga daboolaya because Maraykanku xagga daroniska iyo inuu dufsho ka duqay uu ka caawin jiray sidoo kale dhaqdhaqaaqyada inay saameyn weyn sii yeeshaan maadaama dhulkaasina dhul inta badan saxra u badnaa ayuu ka caawin jiray in uu ciidamadooda tababaro iyo la dagaalanka oo qaabka la dagaalanka argagixisada islaamiyiintaas ku tababari jiray waxaa soo dhan waa walaac because imanaya saameyn weyn bayna ku yeelanaysaa mid dhaqaale iyo mid amni intaba marka waana walaac ugu badan wadamada hadda ka qabaan in ayaamaha soo socdana shirar badan laga yeeshana waa suuragal sidaan xoogaha ku helay wadamada kamida wadamada galbeedka Afrika isku dayay oo ay gaana iyo kamid yihiin inay dhexdhexaadiyaan Niger iyo Mareykanka si arintan loo dajiyo laakiin wadanka Niger uu ka adkaystay in arintan aan la damiyo Mareykanka kuna laftiisu inuu xogaa arinka go'aanka degdega laftiisu arin kale iyaduna soo dajisay laakiin arinta ugu badan oo dadka tahliiliga siyaasadda galbeedka Afrika ay sheegayaan waa saameynta iyo dhaqdhaqaaqa saameynta Ruushka oo raba inuu isaga laftiisu saameyn ku yeesho wax badan oo wadamada reer galbeedka markii hore aragtidaas u bedelo xagga mining-ka iyo waxyaabaha oo dhan oo awoodeeyo shirkadaha Ruushku iyagoo halka nimankana wax qaali ah ka siin jireen ama uga iibsan jireen wax isagu jaban kaga iibsanayay sidoo kale shaqo abuur abuuri kara marka arrimahaas oo badan baa jira oo saameyntaas oo badan ay ku yeelan kartaa sida hadda la sheegay
Niger iyo dalalka kale ee dariska ay yihiin sida Burkina Faso iyo Mali saddexdaba afgambiyo military ayaa ka dhacay arrintaasina oo keentay walaac heer gobol ah oo ah in dalalkaasi aysan dimuqraadiyad iyagoo dalbanay in dalalkaasi dimuqraadiyad dib loogu soo celiyo marka waxa ku muuqata in saameynta Ruushka ay hoggaamiyasha militarygu ka doorbideen inay la saaxiibaan Ruushka halkii ay awal ku tirsanaayeen reer galbeedka siiba Faransiiska iyo Mareykanka
ha because nimanka militaryga qabsaday laftooda arrin bay ku hawlgaleen oo dadka ku dajiyeen oo ilaa in Faransiisku macluumaad khayraadkeena iyo waxa nibi cun jireen reer galbeedku annaga hadda shaqo abuur bilaabayna annaga dhalinyarta facilities u sameynayna Faransiiska aan intasaarayna doorashooyin xor aan qabanayna aragtidaas hadda reer galbeedku ku eedeynayo in cabsida dimuqraadiyad la'aanta ay jirto mid lamid cagsigeeda iyaguna wadaan oo leeyihiin annagu annaga dimuqraadiyadda abuureyna annagu annaga dhalinyaro fursad dhalinyaro siinayna annagu annaga abuureyna oo nimanka shirkadihii reer galbeedka iska dhigmiiratada ka saarayna dalka arrimahaas ay ka mid tahay waxyaabaha hadda aad iyagu ay ku dagaalka ku wadaan
ugu dambeyntii ma isleedahay Ruushku haddii uu xoojiyo saameyntiisa gobolka dalalkan wuu ka saacidayaa la dagaalanka kooxahan ku xiran Al-Qaacida iyo Daacish
ha waa suuragal saameynta tur Ruushka haddii ay dab ka noqoto saameyntiisu uu ka caawin karaa wuuna saameyn weyn uu ku yeelan karaa hawshaasna waxaad moodaa in hadda ay bilow tahay maadaama oo Maali tagitaankiisa ay inta dhaweyd u tagay marka runtii hadday daacad noqoto waa ka saameyn karaa dhaqaalahan uu ka caawin karaa oo Ruushku activity badan buu wadaa
kaasina waxa uu ahaa Cabdinuur Ibrahim Cabdulla oo qadka telefoonka iigu warramayay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan codka baxsan ee fanaanka Axmed Cali Ciqaal si Axmed Cali Ciqaal wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawiyay dunida VOA oo si toos ah idinkii imaaneysa Washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
Sama iskaga ya bi I'm gonna make you mine.